Velkommen ut dybdene. Og det Sten Palmqvist og syke- og familieterapeut Jester Japp-Reben Hansen. Hette ånder av skjeisendingen og færre snikker seg om familiene. Hesefer vil prata om evne samskifte.
Velkommen igen, Sten.
Tak for det.
Og så skal vi jo tage lidt fat på, hvad der sker efter den store forelskelse og det store flotte bryllup.
Ja.
Og hvedebrødsdagen og så videre.
Ja.
Der er jo en masse forventninger, når man går ind i et bryllup.
Ja, eller, det er det.
Der er en masse forventninger, når man går ind i et ægteskab.
Ja.
Og forventninger baserer sig på ting, man måske har fra sit... Nu lyder det drastisk sit tidligere liv.
Ja.
Men man har måske en model i sin mor og sin far og så videre.
Ja.
Hvor meget påvirker det en, det man har med i kufferten?
Det påvirker rigtig meget, for det er jo sådan, at, at måske de første 15, 20, 25 år af sit liv, der har vi haft to hovedrollemodeller, nemlig min mor og min far derhjemme. Og selvom at vi ser meget andet rundt omkring os, så er det hovedrollemodellerne. Og det er det ud fra, at de første 3, 4, 5 år, der har barnet meget brug for og noget at holde fast i. Og derfor så fokuserer man ganske automatisk på far og mor. Og det bliver ved med at hænge så, at så jeg tror, man kan sige, at 75-80% af det, som vi er, når vi bliver voksne, det er mere eller mindre kopi af det, som far og mor de har vist os. Så derfor så spiller det en meget, meget afgørende rolle. Det er ikke noget, vi sådan almindeligvis er bevidst om, men det er sådan, at også når vi går ud og i går så en leder efter en ægtefælle, så spiller rollemodellen derhjemme også en meget stor rolle i vores søgen efter en ægtefælle. Så vi kan slet ikke lade være med at forholde os til vores ægtefælle på grundlag af de rollemodeller, vi har set i vores oprindelsesfamilie. Og det er vi nødt til at vedkende os og erkende, ellers så får vi rigtige problemer. Men det er ikke noget dårligt, sådan skal det ikke forstås. Vi skal bare vide, at de her rollemodeller spiller en meget stor rolle. Helt i små detaljer, som kan være, hvem er det, jeg forventer, der betaler regninger, og hvem er det, der bærer skraldespand ud, og hvem er det, der støvsuger og laver mad, og alle de her dagligdags banale ting. Jamen, når jeg er vant til, at det er min far, der betaler regninger, så hvis jeg er manden i huset, så betaler jeg regningerne. Og omvendt, hvis jeg er vant til, at det er mor, så betaler jeg ikke regninger. Og så ligger de pludselig, og der er ikke rigtig sket noget. Så derfor er det en meget, meget god idé at sætte sig ned og fortælle sin livshistorie til sin ægtefælle. For så får vi et rigtig godt indblik i, hvad er det for nogle forventninger, vi har til hinanden, og hvad rolle er det, at vores far og vores mor har spillet i det hjem, vi kommer fra.
Tror du, at folk normalt er bevidste om disse ting der?
Jeg tror ikke almindeligvis, at vi er bevidste om, at de ting spiller så stor en rolle. Vi er nok bevidste om, at vi har noget med i vores bagage, men vi har meget ofte den opfattelse, at vi vælger jo selv. Og det gør vi også i nogen grad, men rollemodellen spiller faktisk med så meget, så den tager faktisk noget af vores frihed til at vælge, og derved skaber unødig konflikt, hvis ikke vi får sat ord på det. Så derfor er det så vigtigt faktisk at få snakket med hinanden om, hvad er det egentlig, vi er vokset op i. Og det er faktisk sådan, at hvis min far har en bestemt måde at kommunikere på, så hvis jeg er den kvindelige part i et ægteskab, så vil jeg meget let komme til at høre det, som jeg tror, der bliver sagt, frem for det, der rent faktisk bliver sagt. At så stor en rolle spiller, hvad skal man kalde det, forbillederne i vores liv. Og på det grundlag kommer der mange misforståelser. Og også skuffelser.
En lille indskudt bemærkning på det. Hvis man nu er vokset op i et skilsmissehjem, og altså måske ikke har så nær kontakt med sin far.
Ja.
Måske kommer der en ny far ind, eller måske kommer der slet ikke nogen far ind. Mm. Eller måske faren eller moren dør.
Mm.
Hvordan er så forholdene i det menneske?
Vi har meget brug for rollemodeller. Og mor kan ikke både være far og mor. Og den, som er alene forsørger, skal ikke prøve at forsøge på det, fordi at det vil mislykkes. Så er det vigtigt, at, hvis man bliver alene forsørger, at gå ud og hente den anden part i mødet med familien primært. Så er man alene forsørger som kvinde, så er det lidt vigtigt at gå ud og lade børnene forblive af det maskuline igennem fætre og igennem de mandlige personer, som nu er i den familie. Hvis ikke, at vi har haft en rollemodel i familien, hvis far ikke har været der for eksempel, så kan der jo opstå noget forvirring omkring det maskuline. Og det kan blive, hvad skal man kalde det, overdreven fokus på det feminine. Og det skaber helt klart nogle helt specielle vanskeligheder i et ægteskab. Så derfor er det lidt vigtigt, hvis vi som forældre har eller står i den situation at være alene, at vi forsøger at finde den anden part, hvis ikke vi er der begge to. Og det kan jo godt være et problem, især hvis man for eksempel her på færgerne fisker meget, er far måske kun hjemme en gang imellem. Altså, så kan der opstå nogle vanskeligheder her. Mor får en væsentlig større rolle i drengens liv eller pigens liv. Men det er også nogle ting, at som der kan løses op på ved at tale om det, når vi mødes som ægtefæller, så at vi kan opdage, hvad det er, som vi sidder med.
Kan en dreng eller en pige, hvis man mister moren, mister faren, egentlig bare stykke sin eget billede sammen, at man møder forskellige kvinder eller forskellige mænd, hvad køn man nu er? Og man stykker egentlig, man sætter nogle brudstykker sammen og bliver sådan lidt komplekst menneske. Er det for meget sagt?
Altså? Ja, det er nok lidt for meget sagt. Det er sådan, at i de fleste tilfælde, så er far der i hvert fald de første leveår. Og det er jo især de første 3-5 år, at prægningen foregår, at vi ser modellen, og i hvert fald de første 7-8 år. Og der er far der faktisk i rigtig mange tilfælde. Og det vil sige, at barnet bygger sig videre på det billede, som det har af far. Og vi ser faktisk børn, som jeg har i hvert fald talt med voksne, som har mistet far, da de var 2 år gamle, og som har et meget tydeligt billede af far alligevel i deres sind og deres tanke, og orienteres ud fra det billede, som jo er en langt hen vejen en fantasi, men som alligevel er bygget op på grundlag af de par 2-3-4 år i barnets første leveår. Men ellers er det rigtigt, at de, som ikke har en far, er jo nødt til at forsøge at finde det maskuline andre steder. Og gør det også. Det handler ikke om, at man bliver mere helstøbt. Det handler om, at man i der større far for at blive lidt mere forvirret på det maskuline. Og derved også forvirret på sin rolle som mand i ægteskabet. Så derfor er det helt klart vigtigt at få input både fra far og fra mor i et ægteskab for barnet.
Og om det er moren eller faren, der spørger, skal ikke forsøge at spille begge roller, for det vil mislykkes.
Det vil mislykkes, ja, og vil være en stor frustration for den alene forsørger, som nu er. Derfor er det meget bedre at sige, jeg er mor eller jeg er far, og det er så det, jeg vil være for fuld tryk, og så vil jeg gå ud af huset og lade mine børn få den anden part igennem klubarbejder, igen, måske igennem kirken eller missionshuset, eller venner, eller fætre, og hvad det end skal være, at vi har. Især familiemedlemmer er rigtig godt her, fordi de på mange måder ligner det, som der var i familien.
Tilbage til forskellene, når man nu går ind i det, at man har forskellige vaner, man har forskellige opfattelser, og man forventer konen, den nygifte, hun forventer, at han skal være ligesom far.
Ja.
Og det giver selvfølgelig konflikter. Det, hvis man ikke snakker tingene igennem, ja, og ikke finder ud af det der. Mm. Hvad opstår der typisk af problemer?
Jamen, jeg ved ikke, man kan sige, at opstår nogle typiske ting. Det handler meget om, igen, hvad det er, vi har vokset op i. Men, men der opstår nogle forventninger, som kan dreje sig om, både på det følelsesmæssige plan og på det praktiske plan. At det har opstået skuffede forventninger i forhold til det følelsesmæssige og det praktiske plan. Men det som viser sig at være den største konfliktpunkt, det er jo blandt andet økonomi, og så er det sådan det følelsesmæssige liv imellem os. De to ting, de fylder rigtig meget. Og her er det meget brug for at snakke om tingene. Men ellers så kan det blive meget komplekst, det hele. Det er ikke kun problemer, det er også stor glæde, for der er jo også mange ting, som man kan genkende. Og det er også en del af det at være nygift. Det er, at nu træder vi ind i et forhold, som jo er rigtig godt, som jo bekræfter, at jeg er noget særligt. At jeg er et sted, hvor et menneske har brug for mig. Og det at være nygift er jo en del af den bekræftelse. Hold da fast, at mennesker, der synes, jeg er så værdifuld, så vedkommende vil dele sit liv med mig hele livet. Og det er meget bekræftende og skaber meget glæde og fryd i sindet. Og generelt er det sådan, de første år, der overskygger glæden langt, langt det meste. I få tilfælde, så opstår det store problemer allerede fra begyndelsen af. Men i de fleste tilfælde, så er det stor glæde. Og derfor taler man jo også først om syvårskrisen, fordi vi generelt efter en 5-7 år løber ind i en krise. Og det første der, at forskelligheden så rigtig begynder at slå igennem og blive et problem.
Det vil sige, at man bærer i over med irritationerne, og der er andre ting, der er større.
Ja, vi har meget mere fokus på glæden ved at være sammen og bære over med de forskelligheder, som der er. Og derfor bruger man meget tid på at tale sammen om glæden i sit ægteskab og om glæden ved hinanden. Og i starten, der er vi sammen om det meste af det, vi foretager os. Og det bliver på den måde noget styrkende, både for selvværd og for identiteten og for ægteskabet. Og først efter et stykke tid, nogle år, hvor jobbet kommer til at fylde meget, og der måske kommer børn ind i familien, og hvor det begynder mere at blive dagligt der, så opstår konflikterne. Og det kan være ret så vanskeligt at løse endda. Så i starten gør man det rigtige, nemlig at være sammen om alt muligt og snakker om alt muligt.
Det andre ting går i baggrunden.
Ja, ja. Det er jo rigtigt, at sådan er det. Der er ligefrem der er venner, som jo kommer til at føle sig glemt, fordi man er blevet gift, og nu har man travlt med sit ægteskab. Og selvfølgelig skal vi passe på ikke at glemme vores venner, selvom vi bliver gift. Men det fortæller jo lidt om, at nu er der kommet et menneske ind, som fylder det hele i mit liv. Og det er jo sådan, at på det tidspunkt er det stadig den ægtefælle, som er det vigtigste i mit liv. Den ægtefælle, som jeg prioriterer, som jeg vil være sammen med, og som jeg drøfter alting med. Og det viser undersøgelser også, at vi bruger meget tid på hinanden i begyndelsen.
Når nu der opstår situationer, hvor for eksempel den kvindelige part i ægteskabet har haft en far, der var meget udadvendt og, ja, og måske humoristisk og ja, snakkede med alle og kunne kommunikere med alle. Nu har hun fået en mand, der er, som hun måske troede var sådan, men nu er han faktisk mere indesluttet og en stille person, der udtrykker sig på andre måder. Så bliver hun frustreret.
Det er sådan, at når vi søger en ægtefælle, så leder vi efter en, som kan bekræfte det, som vi er selv, og det vi tror om os selv. Og hvis hun bliver gift med en, som er stille og indadvendt, så er hun typisk en, der er væsentligt mere med udadvendt. Og det betyder, at hun jo ikke umiddelbart vil blive skuffet, fordi hun har ikke let efter en, som skulle være udadvendt. Det har været nogle andre værdier hos sin far, som hun så har søgt igennem den person. Og det vil sige, den udadvendthed, som er naturlig for hende, lever hun sig selv ud. Så det er først, når det går et stykke tid, at så kan hun komme til at længes efter en mere udadvendt person. Men i starten, der går han ind og bekræfter, at det, hun er, det er rigtigt. Og hun bekræfter, at det, han er, det er rigtigt. Så der er det jo, at euforien den er. Vi bekræfter hinanden. Men med tiden, ja, så synes hun typisk, at han er for indadvendt. Og typisk synes han, at hun er for udadvendt. Og så er der ting, de opstår og bliver en konflikt. Men det er først igen efter, som regel efter nogle år, at det sker. Men når det sker, så bliver det typisk også en alvorlig konflikt. Og det er også derfor, vi taler om syvårskrisen, fordi at inden for de første 7 år, der løber de stort set alle ægteskaber ind i en alvorlig krise. Lige netop på grund af vores forskellighed. Og den kan være vanskelig at løse. Det er også her, vi har de fleste skilsmisser faktisk. Det er lige på det tidspunkt der.
Det kører i hårdknude.
Det kører i hårdknude, ja. Det er jo også sådan i dag, at i det her moderne samfund, der er den her, der har vi ikke så på den måde et kønsopdelt samfund. Vi er sådan mere ens. Og det betyder også, at der kan komme meget forvirring på sin rolle som mand og som kvinde i et ægteskab. Og den forvirring kan også gå ind og spille en rolle i konflikten senere hen. Og igen, derfor er det så vigtigt, når vi er nygift og i hele taget, at bruge rigtig meget tid på samtale og undersøge, hvem er du egentlig, dig jeg er blevet gift med. Og ikke bare tage tingene for givet, for så opstår problemerne, for så bliver jeg skuffet. Det er jo den her skuffede forventning, som gør rigtig ondt. Jeg troede lige, at, og nu viser det sig noget andet. Og så når det viser sig noget andet, så får vi jo den opfattelse lidt, at så er jeg blevet, hvad den kaldes, nyt. Og så får jeg lidt fokus på konflikten og det smertefulde. Og så glemmer jeg helt alt det gode, jeg har fået. Men der, hvor vi er nysgerrige og snakker sammen og siger, hvem er du? Prøv at fortælle om dig selv og din oprindelsesfamilie. Hvad var det for nogle følelser, du havde der? Nogle oplevelser? Så opdager vi mange flere farver i forhold til den person, man bliver gift med. Og så er det sådan, at så er der nogle ting, som jeg ikke kan få. Ja, og det er lidt skuffet over. Ja, men så er der nogle andre ting, nogle andre kvaliteter, som jeg så kan få fokus på. Derfor er dialogen så vigtig. Helt fra begyndelsen af. Og på samme måde, når vi bliver gift, er det også vigtigt at forstå, at nu har jeg valgt at gøre en person til den vigtigste i mit liv. Også vigtigere end mit arbejde, vigtigere end mine venner, vigtigere end mine børn, som jeg engang får. og der, hvor det samspil det opstår mellem de her to, som har giftet sig, hvor at de indbyrdes kan fortælle hinanden, at du er den vigtigste i mit liv, der får man et positivt samspil på lang sigt, og der kan kærligheden udvikle sig hele livet igennem og blive stadig større og stærkere.
Eben giver nogle gode råd om, at når en mand gifter sig, så skal han forlade sin mor og far. Altså,
ja.
Ligesom. Ja. Det er jo det, du er inde på her,
ja.
at der bør ikke være nogen indblanding. Men der kan man selvfølgelig godt få en konflikt, fordi der er måske nogen, der ønsker iver og måske hjælpsomhed. Der kommer måske lidt konflikt i nogle ægteskaber, at svigermor er meget ivrig,
ja.
Og særligt når de første børn kommer.
Ja.
Kan der komme konflikter på det?
Ja, meget, i høj grad. Det er jo rigtigt, at Bibelen er meget klar og siger, at derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Altså det er tre sider, der er forlade, og der er binde sig til, og der er et kød. Og det kan være meget, meget godt at spørge hinanden efter, når vi bliver nygift. Har du virkelig forladt? Har du virkelig bundet dig til mig? Og hvordan er det med hensyn til at blive et kød? Det er ikke kun seksualiteten, det handler om her. Det er det, at vi er fælles om alting. Og der er det sådan, at der meget ofte er indblanding fra de respektive forældre på begge sider. Og det kan være svært nogle gange for far og mor at forstå, at de skal blande sig udenom. Og de må gerne være til stede i de her unge nygiftes liv, men de skal ikke blande sig. Og der er meget ofte set, det er, må vi sige, især svigermor, som kan have svært ved at forstå, at hendes søn nu har fået en ny kvinde i sit liv, og at derfor så skal hun trække sig tilbage. Og derfor ser vi ofte, at hun kommer og blander sig lidt i alt muligt, og har en mening om alt muligt, både om madlavning, og om at hænge gardiner op, og om rengøring, og børneopdragelsen, når det kommer, og så videre. Og fordi, at det jo så er sådan, som mor er for manden, så tænker han ikke over, at her kommer hans mor faktisk ind og overskrider en grænse for sin ægtefælle. Og fordi at den her ægtefælle, den her kvinde, er selvfølgelig lidt usikker på sit nye ægteskab, så magter hun ikke altid at få sagt fra. Og så går der nogle år, hvor svigermor faktisk kommer til at overskride den andens grænse, uden at egentlig nogen får sagt fra. Og det er jo ikke det, hun vil, det ved jeg godt, men det er bare det, der sker.
Der kan vel også være svært for sønnen og manden i ægteskab og så sige til sin mor, at nu må du holde op.
Ja.
Det er jo, fordi man er jo, der er jo nære følelser der.
Jamen, det er svært for ham, dels fordi sådan er mor jo.
Ja.
Og mor mener jo ikke noget med det. Altså, han har levet i det her måske 25 år, og derfor så, nå jamen, sådan er mor jo, og det mener hun ikke noget galt med. Og så tænker han ikke over, at det er grænseafskridende for hans nye kone. Det er den ene ting i det. Den anden ting i det, det er jo, at han er jo vant til, at sådan langt hen ad vejen, at mor har ret. Og derfor kan det være svært for ham at sige, hold nu op, mor. Og derfor ser vi faktisk en hel del også unge mænd, de rådfører sig med deres mor i det nye ægteskab. Og derved så kommer de jo til at krænke deres nye ægtefælle. Fordi mor skal ikke blande sig i det nye ægteskab overhovedet. Skal de rådføre sig, så skal de være der begge to. Så er det både de unge par. Og generelt vil jeg sige, lad være at søge råd hos far og mor, fordi at de vil altid tage deres søns eller datters parti. Selvfølgelig vil de det, det skal de også. Og så vil den anden part altid føle sig en lille smule klemt udenfor. Så er man blevet gift, så er det lidt vigtigt at sige, nu er det altså os to, og os to alene. Og har vi brug for råd og vejledning til det at være gift, så lad os gå ud og finde en eller anden person, som vi har tillid til, i vores menighed, eller vores kirke, eller blandt vores venner, som har noget livserfaring om det her ved gift, og så lad os sætte os sammen og snakke der. Hold far og mor udenfor. Og lidt på samme måde ser vi også, at når der så lidt senere hen kan blive nogle konflikter i det nye ægteskab, så går man hjem og siger, jamen nu er han sådan og sådan, og nu er mor, nu er hun sådan og sådan. Og det, der sker, er jo, at man puster til problemet. Det bliver større, end det er. Fordi man får medhold ud fra den ene vinkel. Og det gør tingene meget vanskeligt. Så derfor vil jeg sige til forældre, hold fingrene væk. Træk jer væk fra de her nygifte par. Og jeg vil sige til de nygifte par, lad være at rådføre, om de er ved gift hos far og mor. Fordi de kan generelt ikke rådføre jer. Man kan kun tage parti.
Den anden situation sker selvfølgelig også, hvor kvinden, pigen i ægteskabet, også måske er meget knyttet til sin far,
ja,
og søger råd hos ham.
Ja.
Det sår selvfølgelig ægtefælden.
Ja, det er den samme.
Det er den samme fælde.
Den samme historie.
Ja.
Den er bare ikke nær så typisk, men
nej,
selvfølgelig sker den også den vej rundt, at far kom til at blande sig for meget i sin datters nye ægteskab. Men det er meget ofte den anden vej rundt. Og det igen har noget at gøre med den forskellige måde, som Gud nu har skabt os på. Hvor at kvinden er skabt med mange flere følelser, mange flere, eller hun er ikke skabt med flere følelser, men de er helt fra begyndelsen af meget tættere på kroppen, kan man sige. Det tager meget længere tid for en mand at finde ud af, hvad han føler. Og derfor er det også meget ofte jo svigermor og mor, der blander sig, fordi hun følelsesmæssigt er engageret på et andet niveau end far er. Og derfor er det meget ofte også mor, som kommer ind og blander sig i det nye ægteskab.
Og det klassiske billede med, at svigermor aldrig tilfreds med svigerdatteren, det er, ja, altså, det er gældende, det er faktisk det.
Det er, jeg ved ikke, ja, tilfreds kan jo godt ske at være, men lige så anfægter hun lidt den måde, hun laver mad på, den måde, hun gør rent på, den måde, hun klæder sig på. Sådan. Måske ikke ved at sige, at det er der galt, men ved at sige, at sådan vil jeg nu ikke have gjort det. Og jeg vil nu have gjort det anderledes. Og så fordi det er et nyt ungt ægtepar, en ny ung kvinde, så bliver hun usikker på sig selv. Fordi det hele er nyt. Og hvis så hendes nye mand rådfører sig med mor, og kommer hjem og siger, at min mor siger også, at og så skaber det virkelig usikkerhed og utryghed. Så derfor er det bedste, det er, at nu er vi blevet gift, så er det altså os to. Og har vi nogle ting, vi skal have hjælp til, så lad os finde en uvildig person, eller et uvildig ægtepar, de må gerne have været gift i en hel del år, så lad os opsøge dem begge to. Og så derfor hjælp og vejledning. Det vil være det bedste. Hvis det er nogle praktiske ting, som hvad man skifter en pære, så er det selvfølgelig ligegyldigt, så spørg bare far og mor. Det er sådan mest, når det drejer sig om det at være gift, jeg tænker. Ja, der skal man finde andre.
Så svigermøder, hold jer væk.
Ja, det kan man sige i hvert fald.
Det har været en god hjælp for ægteskabet.
Ja, det er ikke at hjælpe at træde ind og forsøge at hjælpe et nyt par til at være gift. Det er det altså ikke.
Nej.
Det kan man ikke, fordi vi kan ikke være til stede på det niveau, de har brug for. Vi kan ikke hjælpe. Vi skal bare være der.
Ja.
Og så skal vi huske, at nu er de altså blevet voksne. Nu er de blevet selvstændige. Og de vælger altså et andet liv end vores. Og det kan være rigtig svært for forældre at forstå, at de vælger at bruge penge anderledes, og de vælger at bruge alt muligt, gøre anderledes ting, som forældre synes kan være mærkelige. Og der må vi bare sige, nu er vi stadig forældre, men de har valgt et nyt liv, og det skal de have lov til.
Ja. Et godt råd.
Ja.
Lidt om kommunikation
mellem
ægtefæller. Som du var inde på lige før, så kvinder kommunikerer med følelserne, og mændene mere med ord.
Ja.
Kvinden kommer hjem fra arbejde, og hun ruller det hele ud af, hvor forfærdeligt det var, og hvordan de var derinde på kontoret, og så videre, og så videre. Og hun spørger manden, hvordan er din dag? Han siger, jo, det var bare, som det plejer at være.
Ja.
Det er vanskeligt,
når
man kommer ind i en nyt ægteskab. For en mand at forstå, at det er følelser. Og for han her bruger jo ikke følelserne til noget.
Ikke på samme måde, nej.
Ikke på samme måde, i hvert fald.
Nej.
Kan du sige lidt om det?
Ja, det er sådan, at helt fra begyndelsen af, så helt i moders liv, så udvikles den følelsesmæssige side af kvinden, af den nyfødte barn, og mere, hvad skal man kalde det, mere præstationssiden af drengen. Og i det øjeblik, vi så bliver gift, så er det rigtigt, som du siger, at så forstår hun sit liv ud fra en følelsesmæssig vinkel generelt igen. Det er selvfølgelig generelt det, jeg taler om. Hvor manden, det er mere ud fra handling og præstation. Og når hun så kommer hjem og fortæller, hvordan det er gået på arbejdspladsen, for eksempel, og synes, det har været rigtig dårligt, så tænker han problemløsningen lige med det samme. Og så vil han typisk forsøge at komme med en løsning på problemet. Men derved forlader han sin hustru følelsesmæssigt, fordi det, hun har brug for, det er følelsesmæssig nærhed. Og så begynder han at tale om løsninger og løsningsmodeller. Og så står hun ofte i en situation og føler, at her fik hun sagt noget, men det blev ikke hørt. Fordi han orienterer sig ud fra, hvordan løser vi den her model. Og det vil sige, at hun ofte bliver skuffet. Nogle gange, så bliver hun jo vred og siger, at du fatter heller ikke noget som helst. Og det er næsten det bedste, der kan ske, at hun går og smækker med døren, fordi så kan han jo finde ud af, at hvad nu det? Men ofte sker det jo det, at hun sidder tilbage og har den her følelse, jeg fik det sagt, men det hjalp ligesom ikke rigtig noget. Til trods for, at manden jo kommenterede det. Og han sidder og tænker, det var da godt, nu fik jeg givet hende 3 eller 4 løsningsmodeller, så nu ved hun, hvad hun skal gøre. Men sådan er det ikke. Altså det, der handler om, det er, at når hun kommer hjem og fortæller, så har hun brug for at fortælle. Og hun har brug for, at han er følelsesmæssigt til stede. Det vil sige, at han ser hende og hører hende og anerkender hende. Men hold alle modellerne, løsningsmodellerne i lommen, fordi at det vil blive en konflikt for hende. For det sker sådan, at når hun så fortæller, at hvis det nu har været en rigtig dårlig dag, når hun fortæller, at det har været en rigtig dårlig dag, så kommer løsningsmodellerne ind i hendes eget hoved på det følelsesmæssige grundlag, og det er det, hun kan bruge. Og derfor er der, hvor manden han sidder og lytter til det, hun siger, og er medlevende i det, hun siger, så hjælper han hende til også at løse konflikter på arbejdspladsen. Og det kan være ret så vanskeligt for en mand, for han sidder og hopper for at finde en løsning på tingene, for det er typisk en mand. Det er sådan, at der kommer ord på, og der kommer handling på, og så er det det. Så derfor kan det være rigtig svært at forstå, især når man er nygift, for det kan synes så forkert bare at sidde og lytte. Men det er det, han skal.
Ja.
For så hjælper han sin hustru, og så bliver hun så glad for ham.
Ja.
Ja.
Måske give hende et lille klem og kys og sådan noget. Jeg forstår dig så godt.
Ja, bestemt. Ja.
Så har hun faktisk løsningen allerede, siger du?
Ja, altså når hun taler. Man siger jo, og lidt populært, at for en kvinde, for at finde ud af, hvad hun mener, så er hun nødt til at tale højt om det. Det er den her proces, der hedder ud af egen mund, ind i eget øre. Den er også lidt bibelsk, for det står faktisk i vores bibel, at troen kommer af det, som hører os. Og det er ikke kun det, man hører en prædikant sige. Det er også det, man, når man selv fortæller om Jesus ind i sit eget øre, så bliver han levende på en anden måde i vores liv og vores selv. Og der er det sådan, at det øjeblik, hun taler ud af egen mund, ind i eget øre, så skabes den proces, så at der opstår løsningsmodeller for hende. Derfor har hun altid rigtig meget brug for dialog. Og derfor sker det meget ofte, det også i kommunikation mellem mand og kvinde, at det er hende, der taler rigtig meget. Og ham der lytter, og på sigt opstår der faktisk ofte det problem, at han kommenterer det faktisk ikke længere. Han lytter, hun snakker. Og over nogle år, så sker det, at så foretager han sig faktisk andet, mens hun snakker. Og da det sådan foregår langsomt over tid, så vender hun sig til, at han faktisk ikke rigtig hører efter. Den følelse får hun. Og så pludselig efter 20 års ægteskab, så gider hun ikke længere. Bliver hun rigtig vred. Så derfor er det sådan vigtigt fra starten af igen at sige, hvad er det, der sker, når I snakker med hinanden? Bliver du hørt? Og der er tre små ord, man skal spørge sig selv igen og igen og igen. Det er, bliver set, bliver hørt, bliver anerkendt. Og hvis en af de tre sider ikke er til stede i en kommunikation, så er det konfliktskabende, den kommunikation. Så derfor skriv det på opslagstavlen, set, hørt og anerkendt, og så prøv at med jævn mellemrum at prøve at mærke på sig selv, for i den her følelse af at blive set, hørt og anerkendt. Og der er det jo det, at manden igen meget ofte kommer hjem og har fokus på præstationen. Og derfor er han i den her præstation også, når han kommer hjem. Og det vil sige, for ham er tænkningen omkring job for eksempel meget ofte det, som fylder, eller fritidsinteresser. Og så når hun taler, så får hun en følelse af, at han er fraværende. Og det er han sikkert også lidt.
Ja, hvad han er, ikke?
Ja, det er han nemlig også lidt.
Ja.
Og så er det lidt vigtigt, at hun siger, hey, jeg får en følelse af, at du ikke hører efter, hvad jeg siger. Frem for hun snakker videre. Fordi er han et andet sted, så bliver han dels lidt irriteret over, at hun bliver ved med at snakke. Han synes måske, det er lidt synd at sige, prøv lige ti stille, jeg tænker. Og så lader han det køre videre, så bliver han lidt irriteret. Hun lader det køre videre, fordi hun ikke føler, hun bliver hørt rigtigt, i stedet for at sige, prøv at høre, hvad jeg siger. Og så får vi faktisk et ægte par, som kommunikerer med hinanden, men som i kommunikationen bliver en lille smule irriteret på hinanden hver gang. Og så opbygges det sådan en irritation over tid, som kan skabe konflikt. Og så ved vi faktisk ikke, hvorfor. Men hver gang jeg taler til min ægtefælle, så bliver jeg irriteret. Og det er, fordi jeg får en følelse af, at hun hører ikke efter, hvad jeg siger, og han hører ikke efter, hvad jeg siger.
Og så siger du, jeg gider ikke snakke med dig, altså, fordi det nytter ikke noget alligevel.
Ja.
Så bliver sådan en mur op imellem.
Det gør det, og så kommer kritikken.
Ja.
Så får man fokus på kritikken. Også fordi, at det konfliktfyldte, der fylder, siger man 12 gange så meget som det positive. Og så får man pludselig fokus på konflikten, i stedet for fokus på den gode dialog. Så prøv at mærke dig selv, vil jeg sige til jer unge ægtepar, også ældre ægtepar. Hvordan er det for en følelse, du har, når du har talt med din mand eller din kone? Og hvis ikke du føler, at du bliver set og hørt og anerkendt, så sker der noget i din krop, og fordi din krop har Gud givet dig som et fantastisk godt sansapparat, til at fortælle om din tilstand. Mærk din krop, når du kommunikerer, og kunne du mærke, nu kom der lidt irritation, så tag det alvorligt. Fordi den irritation fortæller, at du ikke bliver set og hørt og anerkendt på det niveau, du har brug for. Og så sig det. Begynder vi først at sige det efter 25 år, så har vi fundet de her roller igen. Og holdt der fast, hvor er det svært at lave om. Meget svært at lave om. Så er det slidsomt og drøjt. Så nu snakker vi om det første år, så derfor vil jeg sige, prøv at mærke dig selv, når du kommunikerer med din mand eller din kone. Hvad sker der? Føler du dig set og hørt og anerkendt? Det vil sige, giver din krop dig et signal om, det er godt at tale med min ægtefælle. Fint, så har du det godt. Men kan du mærke, prøv lige at tie stille, eller kan du mærke, han er vist lidt fraværende, så sig det. For det er meget bedre at sige til sin ægtefælle, hvis du nu er mand. Ved du hvad? Lige nu der er mit hoved fyldt af noget på jobbet, så han synes ikke, det er fair, at jeg sidder her og lader, som om jeg hører efter. Så kan vi ikke lige snakke lidt om det senere. Det er meget mere fair.
Og det vil hun anerkende.
Ja, det vil hun anerkende. Det kan godt ske, at hun lige i begyndelsen kan føle sig lidt afvist. Men det er jo en kærlighedserklæring, at han vil høre efter 100% det, hun siger. Og når han ikke kan det, at han så siger, jeg har lige brug for en pause først, og det skal hun prøve at forstå. Og omvendt os, hvis det er sådan, at han kommer og fortæller, og hun har hovedet fyldt af noget. At hun så siger, prøv lige at vente lidt, mit hoved er fyldt af noget andet. Og fordi, især fordi vi er nygifte, så synes vi ofte, at det er jo synd, hvis jeg kører efter det, der bliver sagt. Og så tvinger vi os til at høre noget, og så er det, at irritationen opstår hos begge, for den anden kan godt føle og mærke, det her bliver ikke helt taget på. Og så får jeg den her oplevelse, jeg bliver ikke rigtig set og hørt og anerkendt, som jeg egentlig har brug for. Så prøv at være opmærksom på jeres kommunikation derude. Prøv at lægge mærke til kroppens signaler.
Ja, til sidst, det er så vanligt spørgsmål om, at jeg håber snart, at han kan forme, som jeg vil have ham.
Ja.
Hvem er os skal være den første til at forandre os?
Ja.
Det er jo normalt.
Ja. Det er sådan, at grundlaget for kærligheden, det er vores forskellighed. Og grundlaget for, at kærligheden kan udvikle sig, det er anerkendelse af vores forskellighed. Hvis vi bliver ens, så bliver vi usynlige for hinanden følelsesmæssigt, så bliver det sådan, at så kan vi faktisk ikke elske. Det er derfor, Gud har skabt os sådan, at vi altid bliver forelsket i vores modsætning. Og derfor så er det lidt vigtigt i udgangspunktet at vide, at det er altså din forskellighed fra din ægtefælle, som er grundlag for, at kærligheden kan leve og trives og udvikle sig hele livet igen. Derfor prøv at være opmærksom på, at forskellighed er et gode. Nogle gange, så bliver forskelligheden til en konflikt. Der handler det ikke så meget om, hvem er os skal laves om. Det handler mere om, hvad er det så, der opstår i samspillet mellem de to forskellige mennesker. Hvad er det for et billede, der dannes, så at sige, imellem os? Og det er det billede, jeg skal tage fat på. Og udtrykke, hvad er det, der sker. Så jeg tager fat på det. Meget ofte, så begynder vi at finde syndebukke her. Det er også dig, der aldrig hører efter, hvad jeg siger, eller det er også dig, der er så nærtagende og hysterisk omkring alting, og det er også dig, som aldrig nogensinde tager initiativ til noget som helst. Altså, du og dig er aldrig altid. Det begynder sådan at være fire små ord, som kommer til at fylde mig et. Men det handler ikke om, at vi skal finde syndebukke hos hinanden. Det handler om at vide, at vi begge to har 50% af ansvaret for, at kommunikationen bliver god. Så hvad er det for et billede, der dannes imellem os af hinanden? Hvad er det for et billede, der dannes, når du taler i mit sind? Og det er det billede, jeg skal prøve at fortælle dig. Men nu dannes det et billede af, at du ikke rigtig hører efter. Så kan han måske sige, det gør jeg faktisk. Okay, så snakker jeg videre. Eller nu dannes det et billede af, at du er lidt irriteret. Jamen det er jeg faktisk også, så jeg tror, vi lige skal holde en pause. Fint nok. Eller nu dannes det et billede af, at du bryder dig ikke om mig. Jamen det gør jeg faktisk, jeg elsker dig. Okay, hvorfor er det billede så kommet? Altså, hvad er det for et billede, der dannes? Og så det skal du fortælle din ægtefælle. Så vi bliver optaget af billedet imellem os, og ikke optaget af, at der er noget galt med dig. Og der, hvor vi er optaget af det billede, der får vi en konstruktiv kommunikation og en konstruktiv konfliktløsningsmodel.
Tak for den gang, Sten.
Ja, velkommen.
Og vi glæder os næste gang, hvor vi skal høre lidt om konflikterne, som opstår i ægteskabet, og den der 7-årskrise, du har snakket en del om.
Ja.
Vi tar det samrøve ved Sten Palmqvist. Lagt til rattes hei Preben Hansen. Sendingen blir endeskjent sunnudegjer klokka 15 og høstegjer klokka 16. Nasta sending ur røyning om familiena blir at høyra komande leierkvöld klokka 20.